Labrīt, kolēģi, pulkstenis ir 9, aicinu ieņemt savas vietas sēžu zālē, lai varam sākt saimes sēdi. Tātad iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija. Godātie kolēģi, es aicinu vēlreiz ieņemiet vietas saimas sēžu zālē. Seržanta kungs, saimas sēde ir sākusies. Paldies. Tātad juridiskā komisija lūdz iekļaut 26. marta saimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Ilonas Stepānovas apstiprināšanu par Latvijas Republikas valsts kontrolas padomas locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, sēdes darba kārtība grozīta. Deputāti Solvita Ābultiņa, Gaidis Bērziņš, Augusta Brigmanis, Kārlis Šadurskis un citi lūdz grozīt 26. marta saimas sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par akcijas nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to saimas sēdes darba kārtība ir grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likuma projektu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Ringolda Baloža, Andreja Elkstiņa, Artus Kaimiņa, Ingūnas Sudrabas, Mārtiņa Bondura un citu iesniegto likuma projektu grozījumu parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ringolds Balodas, lūdzu.
Ļoti cienījamā saimes priekšētājas kundze, godātie kolēģi. Pašreizējā brīdī ir izveidotas divas parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Viena, kā zināms, pēta Zolitudes traģēdija, otra meklē atbildes Citadeles jautājumā. Mums šo likuma projektu ir parakstījuši 12 deputāti, kas ir šo te divu parlamentāro izmeklēšanas komisijas opozīcijas locekļi. Runa ir par to, ka pagājušajā parlamentā sanāca tāds starpgadījums, ka gala ziņojums, parlamentārās izmeklēšanas gala ziņojums Kraibankas lietā nenonāca līdz saimes izskatīšanai. Iemesls bija visai prozaisks. Likums nosaka, ka jābūt šim te gala ziņojumam apstiprinātam no visiem 100% visiem komisijas locekļiem, bet Kraibankas gadījumā, informācija un iemesli ir dažāds, kāda esmu dzirdējis, bet fakts ir tāds, ka nav parakstījuši 4 locekļi un prezidijas nepieņēma šo te galziņojumu izskatīšanai. Esošā likumprojekta redakcija paredz, ka 14. pāns tiek papildināts ar 13. pāns un 14. pāns tiek papildināts ar sekojušām lietām, tad 13. panta otrā daļa nosaka, lēmumu par galziņojumu pieņem ar komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu un galziņojumu paraksta visi, faktiski, šī gadījumā priekšredētājs un sekretārs. Un vēl tiek papildināts ar attiecīgu normu, 14. pantā tiek trešā daļa likt priekšā pēc galziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis, tajā atspoguļotos priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai izskat un izvērtē tā saimes komisija, kur ir atbildīga par attiecīgo jautājumu. Protams, mēs esam dzirdējuši dažādas versijas par to, kas ir parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Savā laikā satversmes 26. pantu pieņemot, mūsu satversmes tēvi vēlējās šīs te komisijas radīt, es citēšu Petrēvicu, un Petrēvics atzīmē, ka faktiski izmeklēšanas komisijas ir komisijas par izmeklēšanu, un šajās izmeklēšanās mazākumam ir jādod iespēju pārliecināties. Mazākumam ir tiesība paskatīties un pārliecināties, vai tiešām ir darīts viss, ko no zināmas iestādes var sagaidīt. Un vēl Petrēvics atzīmēja, daudzos gadījumos mazākumam nav uzticības pret valdību un valdības iestādēm, un tāpēc satversmē ir nodrošināta iespēja pārliecināties ar parlamentāro izmeklēšanas komisiju. Godāties Saeimas locekļi runāja par to, ka tas, par ko šobrīd šis likumprojekts runā, ir, lai šis galaziņojums nonāktu līdz Saeimas izskatīšanai. Un ja ir taisnība, kā dēvē šīs parlamentārās izmeklēšanas, piemēram, Soli Tabultiņa viņas nosaukusi par pļāpatuvēm, viskaistāk ir izteikusies Ilma Čepāna, bijušā juridiskās komisijas vadītāja, ka parlamentārās izmeklēšanas komisija ir vieta, kur deputāti par valsts naudu izglītojas tieslietās. Valerijs Agiešins ir paudzis viedokli, ka nevienā parlamentārā izmeklēšanas komisijā nekad neesot vispār darbojusies liederīgi. Profesionāļi viņas dēvē par klaudzināšanu pa sliedēm. Rekši nosauc to, ka parlamentāra izmeklēšanas komisija faktiski imitē darbību. Ja tiešām tas tā ir, tad jau nav ko pozīcijai uztraukties, un es lūdzu jūs arī atbalstīt šo te priekšlikumu, jo jebkurā gadījumā Saeimai ir jāizskat šis galziņojums. Un savukārt, ja opozīcija, kā savulaik satversmes tēvi to runāja, atklās patiešām kaut ko noziedzīgu, vai arī būs kādi konstruktīvi un liederīgi priekšlikumi, es domāju, ka tie būtu tālāk izskatām un apspriežām komisijās. Paldies!
Paldies! Artur, man ir jautājums kaimiņu kungam, vai jūs runāsiet pret? Nē, jūs varat runāt tikai pret šī likumprojekta nodošanu komisijai. Tātad jūs runāsiet pret likumprojekta nodošanu komisijai. Tad jums nav tiesība runāt atbilstoši Saeimas kārtības rūlīm. Viens deputāts var runāt par, viens deputāts var runāt pret. Tātad turpinam Saeimas sēdi, ja jūs nerunājat. Mums ir Saeimas kārtības rūlis, pēc kura mēs strādājam. Labi, tātad jūs runāsiet pret. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam, kurš runās pret šī likumprojekta nodošanu atbildīgajai komisijai, lūdzu.
Jā, tātad, lai šajā valstī tikt pie vārda, ir jāsāk jau melot. Labrīt. Tātad, jā, Orlaukungs kārtības rūlis, labrīt kolēģi, labrīt priekšsēdētājs kundze, Klementjevkungs, Kūtrkungs, labrīt. Dāmas un kungi, vēlos pievērst jūsu uzmanību. Viņķels kungs, labrīt. Vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka šī lieta, par ko runāja Baloža kungs, ir ļoti svarīga Saeimas prestižam. Un nav ko tagad te muldēt pa vidu, Zariņ kungs, ja? Bet runa ir par to, ka mums ir jāatbalsta grozījumu šajās parlamentārajās izmeklēšanas komisijas likumā, jo es jums varu pačukstēt mikrofonā kameras, kas filmē tiešraidi, kas notiek, ka šie secinājumi jau ir graujoši.
Es mikrofonu deputātam Artusam Kaimiņam. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Mēs respektējam Saeimas kārtības rūli un strādājam atbilstoši Saeimas kārtības rūlim. Tātad turpinām Saeimas sēdi, vai deputāti, paldies, vai godātie kolēģi, vai kāds iebilst šī likumprojekta nodošanai atbildīgajai komisijai? Tātad iebildumu nav, neviens vai deputāti lūdz balsojumu? Nē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam.
Ja deputāti ir atbalstījuši minētā grozījuma nodošanu komisijām, tad man būtu lūgums noteikt kā līdzatbildīgo komisiju valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju.
Tātad ir priekšlikums nodot juridiskajai komisijai un noteikt par līdzatbildīgo valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju. Tātad mēs deputātiem ir iebildumi pret nodošanu, nav iebildumi. Tad likumprojekts ir nodots juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, un valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai, nosakot, ka tā ir līdzatbildīgā komisija. Tad citu priekšlikumu šobrīd nav. Tātad Saeimas prezidijas ierosina likuma projektu, ko iesnieguši deputāti Solvita Aboltiņa, Gaidis Bērziņš, Augusts Vigmanis, Kārlis Šadurskis un citi grozījumi likumā par akcijas nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad likuma projekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājuma piešķiršanu. Saeimas prezidijas jūs informēja, ka ir saņēmis deputāta Māra Kučinska iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 25. un 26. martā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to jūs arī tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ilondas Stepānovas apstiprināšanu par Latvijas Republikas valsts kontroles padomes locekli. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins lūdzu.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 24. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ilondas Stepānovas apstiprināšanu par Latvijas Republikas valsts kontroles padomes locekli. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ilondu Stepānovu par Latvijas Republikas valsts kontroles padomes locekli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Ilondas Stepānovas apstiprināšanu par Latvijas Republikas valsts kontroles padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, tātad lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Uz otro lasījumu likuma projekts ir saņēmis divus priekšlikumus. Pirmais ir deputāta Dombrovs priekšlikums, kuru komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir komisijas priekšlikums, kurš precizē kārtību, kā var notikt robežu grozīšana. Komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinātu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 5 atturas 1, tātad likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījums valsts civildienas likumā, trešais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Vilnis Ķirsis lūdzu.
Rīt kolēģi, saņemts ir viens priekšlikums uz trešo lasījumu no deputāta Daldera, kurš ir atbalstīts komisijā.
Tātad deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt.
Kungs vēlējās pieteikties debatēs. Bet deputāti jau atbalstīja šo priekšlikumu, jūs par vēlu pieteicāties debatēs.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts civildienesta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts trešajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šidurskis.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām ir bijis sagatavots tik kvalitatīvs, ka ne uz otro, ne tagad uz trešo lasījumu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 atturas nav, līdz ar to likumprojekts trešajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi mikrouzņēmumu nodokļu likumā, otrais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šidurskis.
Godātie kolēģi, komisija ir saņēmusi otrajam lasījumam 27 priekšlikumus un sagatavojusi likumprojekta redakciju otrajam lasījumam. Un aicinu jūs pievērst uzmanību šiem priekšlikumiem. Pirmais ir deputāta Šadurska priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godājumie saimes deputāti, cienījumās saimes priekšsēdētāji, vēlos izteikt savas kā juristes domas par deputātu Kārļa Šadurska sagatavoto un atbildīgās komisijas akceptēto likuma projektu otro pantu. Tiek ierosināts papildināt likuma otro pantu pirmo priņu daļu šādā redakcijā. Ministru kabinets nosaka nozaras, kurās veicinot saimniecisko darbību, mikro uzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikro uzņēmumu nodokli. Iebilstu pret otro pantu ar pirmo priņu daļu šādu redakciju. Kāpēc? Latvijas Republikas satversmes 64. Pants vērtējums kopsakarā ar satversmes 1. Pantu, kas nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. No šā panta izriet vairāk tiesiskas valsts principi, tostarp arī valsts varas dalīšanas princips. Varas dalīšanas mērķis ir personas tiesību un brīvību nodrošināšana, lai nepieļautu demokrātiskas tiesiskas valsts modeļa aizstāšanu ar autoritāru režīmu vai viens personas patvarību. Līdz ar to varas dalīšanas principu būtība ir politiskās ietekmes uz valsts un sabiedrības dzīves atdalīšana un varas īstenošanas metožu mērienības nodrošināšana. Šis princips izpaužas valsts varas sadalījumā likumdošanas izpildu un tiesu varā, ko īsteno neatkarīgas un autonomas institūcijas. Tas garantē līdzsvaru savstarpēju kontroli un veicina varas mērenību. Es šobrīd citēju satversmes tiesas 99. Gada 1. Oktobra spriedumu lietā numuru 03.599 sesinājuma daļas 1. Punktu. Valsts varas institūcija kompetenci sadalījums, kā satversmē noteiktā varas dalīšanas principa pamats, ir iedzīvināt satversmes institucionālās daļas normās. Atkal atsaucoties uz attiecīgas satversmes tiesas spriedumu lietā numuru 2006.12.062 punktu. Saskaņā satversmes 64. Pantu likumdošanas tiesības pieder saimai, kā arī tautai satversmi paredzētā kārtībā un apjomā. Latvijā ministru kabinets ārējo normatīvo aktu var izdot tādā gadījumā, ja likumdevējs likumā formulējas speciālu deleģējumu šādu aktu izdošanai un noteicis izpildvaras kompetences robežas. Speciālā pilnvarojuma deleģējuma nosacījuma vispārīgi ir reglamentēta ministru kabineta iekārtas likuma 31. Pantā. Nosacījums, ka likumā jābūt gan tieši ietvertam pilnvarojumam izdot noteikumus, gan norādītam šo noteikumu galveniem virzieniem, izriet no prasības, ka likumdevējs pats izšķirtu tikai svarīgākos sabiedrības dzīves jautājumus. Un satversmes tiesa jau iepriekš ir norādījis, ka pārvaldes kārtībā ministru kabinets var izdot vienīgi likumam pakārtotus normatīvus aktus, tātad noteikumiem jāatbilst likumam. Noteikumus izdot, lai palīdzētu īstenot dzīvē likumus, to panāk noteikumos, konkretizējot likuma normas. Un ministru kabinets izdodot noteikumus, nedrīkst tajos ietvert tādas normas, kas nav uzskatāmas par palīdzekļiem likuma normas īstenošanai. Tātad uz speciālā deleģējuma pamata izdot ministru kabinetu noteikumu veidot to normatīvo aktu daļu, kura radusies nevis likuma izstrādes, bet to izpildes ceļā. Šo noteikumu saturu galvenokārt veido procesuālas normas, kas darbojas kā iepriekš likumā noteikto tiesību iedzīvināšanas instruments. Un atsevišķos gadījumos ministru kabineta noteikumu saturu varētu veidot arī materiālas normas, taču tam jābūt pieņemtām pamatojoties uz īpašu likumdevēja pilnvarojumu. Nobeigumā jums atgādināšu, ka Satversmes tiesas likuma 32. pānta 2. daļa nosaka, ka Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā attiecīgā tiesība normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām. Tas nozīmē, ka Šadurska kunga iesniegtie un komisijas atbalstītie grozījumi ir pretrunā nevienu ministru kabineta iekārtas likuma 31. pānta 1. daļas 1. punkta noteikumiem, bet arī attiecīgās tiesību normas interpretācijas Satversmes tiesas 2005. gada 24. novembra un 2007. gada 9. oktobra spriedumā. Tātad likuma projekta 2. pāns ir klāji pretrunā valsts varas dalīšanas principam, kas izriet no Satversmes 1. pānta un 64. pānta, kā arī ietver tādas ierobežojumus, kurus aizliedz noteikt Satversmes 116. pāns. Man ir personisks lūgums, ja tomēr šodien tiek atbalstīt 2. pānta ar 1. primdaļas redakciju atbildīgai komisijai sagatavot uz 3. lasījumu argumentāciju par jauno uzņēmēju darbības veidu atbilstību gan Satversmē garantētām pamattiesībām, gan Latvijas starptautiskām saistībām. Paldies!
Paldies! Debates atgādina notiek par pirmo deputāta Kārļa Šadurska iesniegto priekšlikumu. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Jā, godātie kolēģi, Stepaņenko kundze debatēja, nu, faktiski jā, pirmais un otrais priekšlikums ir saistīti, vairāk viņi runāja par otro priekšlikumu. Es domāju, ka citētie fragmenti no Satversmes tiesas sprieduma šeit ir mazliet nevietā, bet zinām taisnība Stepaņenko kundzei varētu būt, un mēs arī komisijā esam par to runājuši, ka komisijai uz trešo lasījumu vajadzētu sagatavot precīzāku redakciju un precīzāku deleģējumu ministru kabinetam izstrādāt noteikumus. Bet runājot par varas dalīšanas principu un diviem Satversmes pantiem, ko Stepaņenko kundze pieminēja, nu tas man liekas ir nedaudz pārspīlēti. Atcerēsimies to, ka mums valstī pastāv vispārējais darba nodokļu režīms un mikrouzņēmumu nodoklis ir ļoti būtisks šī režīma atvieglojums un vienkāršojums. Tāpēc doma par to, ka ikvienam uzņēmumam, kurš atbilst mikrouzņēmumu darbības kritērijiem, šis režīms teju automātiski pienāktos, ir stipri pārspīlēts. Tajā laikā, kad mikrouzņēmumu nodokļu likums tika izstrādāts un nodots saimai darbam, tad aprēķina liecināja par to, ka šādā, ja šādā režīmā strādāt pārietu apmēram 5% no tiem uzņēmumiem, kas atbilst kritērijiem, privātā sektorā strādājošiem, tad valsts sociālās apdrošināšanas sistēma to varētu absorbēt un mēs varētu nodrošināt mūsu, tai skaitā, pensiju sistēmas ilgtspēju. Šobrīd, kad mēs redzam, ka apmēram 20% no privātā sektora uzņēmumiem jau pāriet mikrouzņēmumu statusā, tad sociālās apdrošināšanas sistēma to absorbēt nespēja. Un, ja mēs skatāmies uz mikrouzņēmumu struktūru, tad viena daļa no tiem ir tiešām atbilst likumdevēja sākotnējai iecerei, bet viena daļa ir izvēlējušies šo režīmu tīrai nodokļu optimizācijai. Ja mēs skatāmies uz tādiem uzņēmumiem, kā piemēram taksometru kompānijas, kur katrs taksometrs ir mikrouzņēmums, ja mēs skatāmies uz mazumtirdzniecības ķēdēm, kur katrs kiosks ir mikrouzņēmums, tad mēs skaidri redzam, ka tas nav nedz uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta instruments, nedz arī kas cits, kā tikai un vienīgi nodokļu optimizācijas schēma. Un tāpēc ir tikai loģiski, ka likumdevējs uzdod ministru kabinetam izstrādāt papildus regulējumu, nosakot to jomu sarakstu, kur mikro uzņēmumam nevajadzētu darboties. Kāpēc mēs esam izvēlējušies šo ceļu, nevis noteikt to likumā, bet deleģēt ministru kabinetam, jo ministru kabineta noteikumi ir daudz elastīgāki, mainoties mūsu tautsaimniecības struktūrai, rodoties jaunām jomām, tas būtu neiedomājami, ka katra nāca klasifikātora izmaiņas gadījumā, mums būtu jāatver likums un jāstrādā jau ar likuma normām. Tāpēc tika izvēlēts saskaņojot ar juristiem un sociālajiem partneriem, tāpēc tika izvēlēts šis ceļš deleģēt to ministru kabinetam. Un, godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pirmo priekšlikumu.
Paldies vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījumā prezidija priekšsēdētāja, cienījumas dāmas, godētie kungi, pirmajā priekšlikumā absolūti nav skaidrs priekšroku noteikšanas tiesiskais pamats mikro uzņēmumu nozaru atlasē. Godātājs deputāts Šadurskis bieži vien atsaucās uz tirgus konkurences autoritāti, kurai vienīgajai ir jānosaka, kur ir un kur nav sabiedrības pieprasījums. Bet kāpēc tagad valstī tiek uzdos reglamentēt mikro uzņēmumu dibināšanas nozares, nevis ļaut tirgumu pašam atlasīt, kur būs un kur nebūs izveidojušies mikro uzņēmumi. Mikro uzņēmuma institūcija bija ieviesta likumdošanā, lai palīdzētu tiem, kas zaudēja darbu, noliekt jaunā darbā un līdz ar to nodrošināt sev ienākumus, strādājot samērīgi saviem spēkiem un gustot minimāli nepieciešamos ieņemumus savā darba spēka atražošanai. Ja bezdarbnieks var atrast darbu dibinot mikro uzņēmumu, kāpēc vajag ierobežot nozeru loku? Ja palīdzam pankuku cepējam, kāpēc nevaram palīdzēt juristam, kurš zaudējas darbu juridiskajā birojā, bet grib turpināt darbu kā mikro uzņēmējs? Pirmais un otrais priekšlikums cilvēkiem, kuri iekļuvušies līdzīgi nelabvēlīgajos apstākļos, rāda atšķirīgas iespējas. Tas nav pieņemami, tāpēc es aicinu balsot pret pirmo un otro priekšlikumu.
Paldies vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, es saprotu, kāds ir mērķis, kādēļ šāds priekšlikums ir piedāvāts pieņemšanu likuma projektā, bet vai viņš praktiski reāli strādās? Un jūs tiešām domājat, kad jūs ar to sasniegsiet savu mērķi, jūs tiešām domājat, kad ir kādas problēmas tam uzņēmējam, kurš vēlēsies izmantot šo mikro uzņēmumu nodokļu likmi, kaut kādu savu nodokļu optimizāciju, būs problēmas diversificēt kaut kādā veidā savu darbību, lai pateikt, ka viņš tur iekļausies, un beigās tas pārvērtīsies par tādu pilnīgi bezjēdzīgu pasākumu, kad ministru kabinets vienā laidā mainīs šīs uzņēmēja darbības nozares, kuras var kvalificēties šim mikro uzņēmumu nodoklim, un uzņēmēji, kuri vēlēsies, teiksim tā, būt nepārāk godīgi pret valsti, visu laiku pielāgosies šiem apstākļiem. Rezultātā tas būs pilnīgi bezjēdzīgs pasākums priekš tā, lai kaut kādā veidā izbeigtu no šīs nodokļu optimizācijas. Savukārt tiem, kuri vēlās strādāt godīgi, viņiem tas radīs papildus riskus un neskaidrību. Kādā tad īsti nozarē viņi drīkst strādāt, un vai tiešām šī nozara saņems šo nodokļu režīmu, par kādu viņi būs rēķinājušies. Šādiem grozījumiem nav jēgas. Es aicinu to neatbalstīt, vēl jau vairāk to neesāt valdības kompetencijām. Ja mēs gribam nodefinēt šīs nozeres, tad liekam tās likumā. Bet nekādā ziņā to nedrīkst atstāt valdības kompetencijā. Tas būs vienkārši papildus risks un padarīs mikro uzņēmumu nodokļu ideju par bezjēdzīgu. Es aicinu neatbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu. Šadurskungs vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, paldies, tik vien, ka aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo. Deputāta Kārļa Šadurska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 29 atturas 1. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Godātie kolēģi, otrais deputāta Šadurska priekšlikums, kas ir arī saistīts ar pirmo, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Kārļa Šadurska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 48 pret 28 atturs 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāta Upenieka priekšlikums tika plaši izdiskutēts komisijas sēdē un komisija nonāca pie secinājuma, ka ir atradusi citu risinājumu problēmai un priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputātas Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labdien, kolēģi! Runāšu pavisam īsi. Es domāju, ka interese ir jābūt tādai, lai katrs, kurš vēlās nodarboties ar uzņēmējdarbību, spējīgs gūt pats ienākumus, arī būtu motivēts to darīt. Un noteikti nav valsts interesēs maksimāli vairāk saņemt pabalstu saņēmējus, noteikti valsts interesēs ir maksimāli vairāk, lai valstī būtu cilvēki, kur spējīgi paši gūt ienākumus, un ne tikai gūt ienākumus, bet arī interesēti maksāt no šiem ienākumiem nodokļus. Un tāpēc, ja jūs pavērtēsiet gada apgrozījuma summa 7000 eiro, kāds tas ir mēneša ienākums cilvēkam, ja no šī ienākuma vienlaicīgi ir vēl jānomaksā nodokļi, ir jāveido kaut kāds sociālais uzkrājums, un šajā apgrozījumā ietilpst arī izdevumi, kas ir saistīti ar savas uzņēmējdarbības veikšanu. Un izveidot šo mazo uzņēmēju slāni, kur ir spējīgi ieinteresēt paši par sevi rūpēties un paceļot vismaz šādu apgrozījumu griestus līdz 15000 eiro, tas arī nozīmē, ka cilvēki būs sociāli atbildīgi, viņiem no šī ienākuma būs arī iespēja veidot savu sociālo nodrošinājumu. Jo no 7000 eiro gadā es nestādos priekšā par kādu nākotni mēs šiem cilvēkiem novēlam. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai veidot motivētu cilvēkus, maksāt nodokļus un iziet ārā arī no pabalstu saņēmēju loka. Pateicos.
Paldies, debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā ziņotājiem, kas piebilstams?
Jā, godātie kolēģi, viena skaitliska piebilde. Protams, ka var diskutēt par 7 vai 15 tūkstošiem, bet ņemot vērā to, ka mūsu doma par 9% likmi ir tāda, ka tai ir atpakaļējošs spēks, proti no šī gada 1. janvāra, tāpēc mēs esam arī pagājušajā sēdē izdarījuši grozību mikrouzņēmumu nodokļu likumā un atlikuši atskaišu un nodokļu nomaksas termiņus par šī gada 1. ceturksni. Un viena problēma, kas bija jārisina komisijai sadarbībā ar valdību, meklēt 7 miljonus eiro šī gada budžetā, lai nosaktu šo likmi starpību, likmi starpības radīto deficītu budžetā. Valdība šos līdzekļus ir atradusi, bet ja tiktu atbalstīts Sudrabas kundzes priekšlikums, tad valdībai būtu vēl jāmaksā, nu es tā minēšu galva, jāmeklē apmēram 7 miljoni eiro. Līdz ar to, tā būtu diezgan nopietna fiskāla problēma, vēl ievērojot valdības protokola lēmumu, ka turpmākie piešķīrumi no budžeta programmas neparedzētiem izdevumiem ir jāatrod atbildīgo ministriju budžeta ietvaros. Tātad šī priekšlikuma atbalstīšana nozīmētu to, ka ekonomikas ministrijai savā budžetā ir jāatrod vēl apmēram 7 miljonu eiro, ko es domāju, ka ministrijai būtu diezgan grūti izdarīt. Komisija tāpēc nav atbalstījusi šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputāta Ingūnas Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 36 atturas 9, tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputātu Liepiņa, Klenberga, Sviļuma, Bondara, Šica un Brīvera priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputātu Daina Liepiņa, Nelijas Klenbergas, Jura Viļuma un citu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 35 atturas 10, tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, 7. šo pašu minēto deputātu iesniegtais priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Tad deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāta Liepiņa, Klēnbergas, Viļuma, Bondara, Šica un Brīvera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 48 atturas 2, tātad priekšlikums nav atbalstīts.
8. deputāta Liepiņa, Klēnbergas, Viļuma, Bondara, Šica un Brīvera priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. deputātas Sudrabas priekšlikums ir cieši saistīts ar 5. priekšlikumu un komisijā neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
10. deputāta Kirštēna priekšlikums nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
11. deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, mana priekšlikuma būtība ļoti vienkārša. Kad noteikt šo režīmu nevis uz 3 gadiem, bet uz 5 gadiem. Kādēļ es paskaidrošu? Tie, kas ar jums bijuši saistīti ar uzņēmējdarbību, zina, ka 3 gadi tas ir pārāk īsts termiņš, lai kaut ko varētu iedzīgi savu biznesu uzsākt un novest līdz kaut kādam stabilam līmenim. Un raugiet, ko mēs daram ar šādu likumprojektu esošajā piedāvājumā. Tad mēs paredzam šos 3 gadus un mēs nedodam uzņēmējam pietiekoši ilgu laika termiņu, lai viņš varētu ar savu biznesu kārtīgi attīstīt un iet tādā daudzmas un viņu stabilizēt. To uzskatām parāda arī statistika. Ja jūs paskatīsieties, tad 4 no 5 uzņēmumiem, kas bankrotē tieši pirmajos 5 gados. Tāpēc mans priekšlikums būtu, ka mēs šo termiņu noliekam 5 gadus. Kāds būs pozitīvais efekts no šādu priekšlikumu? Tad pirmkārt, tas veicinās uzņēmējdarbības attīstību, bet galvenais, kas, domāju, kas ir svarīgi priekš valsts budžeta, ka tas palielinās budžeta ieņēmumus, jo ja uzņēmējiem būs tiesības tam cilvēkam, kas sāk uzņēmēt darbību, būs iespēja attīstīt savu biznesu un nostabilizēt viņu, viņš būs iensaicis to turpināt. Un ja viņam būs dots pietiekoši garš laika periods, tad viņš būs arī pēc tam spējīgs pāriet arī uz šo klasisko nodokļu maksāšanas schēmu. Savukārt, ja viņam būs pārāk īsa un viņš nevarēs nostiprināties, tad tas, ko viņš darīs, viņš visdrīzāk izvēlēsies atkal kārtējos nodokļu optimizācijas paņēmienus vai arī pāries ēnu ekonomikā. Un lai to novērstu, mans aicinājums būtu atbalstīt šo priekšlikumu, kad šo termiņu mēs mainam no 3 uz 5 gadiem. No tā iegūs visi. Gan uzņēmēji, gan valsts budžets, gan mēs, kas būs pieņēmuši kārtīgu, saprātīgu likumu. Paldies.
Paldies, debati slēdzu vai ziņotājs, ko vēlas piebilst.
Jā, godātie kolēģi, komisija diskutēja par šo priekšlikumu, kas ir identisks ar iepriekšējo Kirštēna kungu priekšlikumu. Un komisijas vairākums liecās uz domu, ka ja pirmos 3 gadus uzņēmumam ir šis 9% režīms, uzņēmums attīstās, tad droši vien, ka turpmākos gadus, ja šī attīstība ir bijusi sekmīga, tas var maksāt 12% nodokli. Jo 9 un 12 nav tik liela atšķirība, kā uzreiz pārējo uz vispārējo nodokļu režīmu. Un komisijas vairākums sliecās uz domu, ka šis 3 gadu termiņš ir pietiekams šim pilnībā atvieglotajam nodokļu režīmam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 43 atturas 4, tātad priekšlikums nav atbalstīts.
12. deputāta Šadurska priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie deputāti, frakcija saskaņā iestājas par to, lai 9% likme mikro uzņēmuma nodokļiem būtu noteikta visiem mikro uzņēmumiem neatkarīgi no gada apgrozījuma. Latvijas iekšzemes konjunktūras īpatnība joprojām ir zemes investīciju apjoms, tas neveicina lielu ražotņu izveidošanu, Tas nerada pietiekamo jauno darbu vietu skaitu, kurš joprojām ir mazāks nekā ir bijis pirms krīzes sākšanās 2008. Gada augustā. Šādos apstākļos ir svarīgi nodarbināt tos iespējamos algotos darbiniekus, kuri nerod savus darba devēju un ar minimālām administratīvām prasībām ļaut pašnodarbināties un līdz ar to palielināt viņu pirktspēju, ka savukārt radīs papildu pieprasījumu tirgu un motivēs tirgus atdzīvināšanu ekonomikas attīstību. Uzskatām, ka šādos apstākļos mikro uzņēmuma statusa saglabāšanas termiņam vēl ilgi nevajag būt ierobežotam. Pirmajā lasījumā pieņemtas normas ir solis pareiza virzienā, tāpēc saskaņa tās atbalstīja. Savukārt, deputāta Šadurska 12., 15. un 25. Priekšlikuma, kā arī 26. Priekšlikuma konstrukcija, kuras atbalstīja komisija, draud pirmajā lasījumā pieņemtas kārtības noturēšanai un to nostādā atkarībā no grozījumiem likumā par sociālu apdrošināšanu. Mēs uzskatām atsauci uz nepieciešamo sociālās apdrošināšanas palielinājumu par nepārliecinošo. Paketē ar skatāmo likumprojektu vajadzēja būt iesniegtām attiecīgām likumprojektam par grozījumiem likumā par sociālu apdrošināšanu. Tagad deputātiem nav iespējas ar to iepazīties. Vēl vairāk ir norādījumi, ka algotā darbinieku sociāla apdrošināšana tiks vēl vairāk nodrošināta ar viņu pašu, uz viņu pašu rēķina. Tomēr valsti jau sen nobriedusi progresivitātes principa ieviešana aplikšanā ar nodokļiem. Tieši progresīvais nodoklis nodrošinās budžeta ieņemumu krāsu palielināšanu, sociālās nevienlīdzības mazināšanu, ievērojamu tirgus pieprasījuma palielinājumu, līdz ar to motivēs investīcijas un ļaus atlikt malā Eiropas Savienības ekonomiskus kruķus, uz kuriem pierādošas paļauties visās iepriekšējās valdības. 12. un 15. Priekšlikumu saskaņa neatbalstīs.
Turpinām debates vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, likuma sestais pants, kas sastāv no vairākām daļām, par kuri ir runa šajā 12., 15., 16., kā arī pārējais noteikumu 25. un 26. priekšlikumā, ir iznācis pietiekami sarežģīts. Un ja mēs runājam par 3 gadiem labvēlības režīmu uzsākot uzņēmēju darbību mikrouzņēmumu režīmā, tad bija ļoti svarīgi likumā noteikt, ka šie tiešām ir reāli 3 gadi. Nevis 3 gadus strādā uzņēmums A, pēc tam 3 gadus uzņēmums B, pēc tam C, kamēr viss alfabēts un tā tālāk. Līdz ar to bija nepieciešama šī norma, kas ir pirmās daļas 3. punktā, 6. pantā par to, ka šie 3 gadi tiek noteikti ar precizitāti līdz fiziskai, nevis juridiskai personai. Savukārt par 1. un 2. daļu runājot, jā, tiešām spēkā būs, ievērojot pārējais noteikumu normas, vai nu viena vai otra no šīm daļām, un tas tiešām ir saistīts ar grozījumu izdarīšanu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, ko mēs ceram sagaidīt apmēram septembra mēnesī no valdības, lai Saeima to varētu pieņemt līdz nākamā gada sākumam. Kāpēc tas ir cits likums? Strādājot pie mikrouzņēmumu nodokļa likuma, mēs konstatējām, ka vidēji mikrouzņēmumā nodarbināts darbinieks savas darba dzīves laikā, ja tam nav citu sociālo iemaksu, kā tikai atskaitījumu no mikrouzņēmumu nodokļa iemaksām, nopelna apmēram 40 vai nedaudz lielāku 40 eiro pensiju, ko mēs saprotam, ar to izdzīvot nav iespējams. Un ja šobrīd mūsu sociālās apdrošināšanas sistēma nosaka riskus, nosauc riskus, pret kuriem strādājošie tiek apdrošināti, bet nenosaka atlīdzības limitus, tad tā ir zināmā mērā fikcija. Tāpēc doma par to, ka ir jānosaka arī šie apdrošināšanas limiti un tas ir likuma par valsts sociālo apdrošināšanu uzdevums, radās strādājot pie mikrouzņēmuma nodokļa likuma, bet patiesībā tas attiecas absolūti uz jebkuru uzņēmumu, kurš maksā saviem darbiniekiem atalgojumu, kurš ir mazāks par minimālo valstī noteiktu algu. Tāpēc šis ierosinājums par grozījumu izdarīšanu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu ir ārkārtīgi būtisks. Un tāpēc, diemžēl, jā, šī likuma konstrukcija ir iznākusi pietiekami sarežģīta, bet nu, vienkāršāku variantu komisijai atrast neizdevās. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo 12. Priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 12. Deputāta Kārļa Šadurska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54 pret 21 atturas 1, tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Godātie kolēģi, trešais deputāta Kirštēna priekšlikums ir saistīts jau ar iepriekš runāto proti par 3 vai 5 gadu termiņu. Komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Arī 14. Deputāta Zariņa priekšlikums ir saistīts ar to pašu, komisijā nav atbalstīts.
Tā, uzsākam debatas, vārds deputātam Iveram Zariņam.
Kolēģi, šis mans priekšlikums ir saistīts ar manu iepriekšējo priekšlikumu, kurš netika atbalstīts līdz ar to. Šim priekšlikumam vairs nav jēgas, un es viņu atsaucu.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts.
15. Deputāta Šadurska priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputāta Kārļa Šadurska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 30 atturas nav, tātad priekšlikums ir atbalstīts.
16. Deputāta Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāta Kārļa Šadurska iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 28 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
17. Deputāta Upenieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Deputātu Liepiņa, Klenbergas, Viļuma, Bondara, Šica un Brīvera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Deputātu Liepiņa, Klenbergas, Viļuma, Bondara, Šica un Brīvera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 44 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
19. Deputātu Liepiņa, Klenbergas, Viļuma, Bondara, Šica un Brīvera priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Deputātu Liepiņa, Klenbergas, Viļuma, Bondara, Šica un Brīvera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 43 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 20. Šo pašu deputātu iesniegtais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputātu Liepiņa, Klenbergas, Viļuma, Bondara, Šica un Brīvera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 44 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
21. Deputāta Šadurska priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Deputātu Liepiņa, Klenbergas, Viļuma, Bondara, Šica un Brīvera priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputātu Liepiņa, Klenbergas, Viļuma, Bondara, Šica, Brīvera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 51 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
23. Deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, es arī atsaucu šo priekšlikumu, jo viņš ir saistīts ar priekšlikumu, kas jau bija noraidīts, un līdz ar to no šī priekšlikuma vairs nav jēgas.
Paldies, priekšlikums ir atsaukts.
Jā, paldies Zariņkungam. 24. deputāta Upenieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. deputāta Šadurska priekšlikums par pārejas noteikumiem ir komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 26. priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Un 26. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. deputāta Trupavnieka priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, godātie kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti, un es aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 6, atturas 21, tātad likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Godātie kolēģi, es aicinu visus strādāt ļoti ātri, radoši un atbildīgi. Būtu ļoti nepieciešams, lai mēs varam šo likumprojektu trešajā lasījumā izskatīt 16. aprīļa plenārsēdē, tāpēc ievērojot visus termiņus, kādi mums ir noteikti kārtības rullī, es aicinu noteikt minimālo priekšlikumu iesniegšanas termiņu 5 dienas, tātad līdz 31. martam.
Tātad citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 31. marts. Paldies. Tehniskajai nodaļai es aicinu, jā, paldies, tātad šī kļūme tika izlabota. Paldies, turpinām Saeimas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi civilu procesa likumā, pirmais lasējums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu civilu procesa likumā. Likumprojekts paredz ieviest elektroniskās izsoles tiesu izpildītājiem no šī gada 1. jūlija, maksātnespējas procesa administratoriem no nākamā gada 1. janvāra. Komisija ir izskatījusi minēto likumprojektu un atbalstījusi komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu civilu procesa likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturs nav, likumprojekts vienbalsīgi pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 8. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 8. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā. Pirmais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Andris Bērziņš, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi! Strādājām ar likumprojektu grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā. Sociālo darba lietu komisija ļoti cītīgi, pamatīgi iedziļinājās priešlikumos, ko bija sagatavojusi labklājības ministrija. Mēs atbalstam viņu pirmajā lasījumā, bet tas nenozīmē to, ka mēs viņu nediskutēsim, turpināsim otrajā un trešajā, ļoti iespējams, ka būs arī citi priešlikumi, bet uz pirmo lasījumu vienbalsīgi sociālo un darba lietu komisija atbalstīja. Lūdzu arī jūs sociālo un darba lietu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā vienbalsīgi atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Līdz 14. aprīlim.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šim likumprojektam šā gada 14. aprīlis. Paldies! Nākamais likumprojekts – grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Siliņš lūdzu.
Labdien, cienījumie kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija izskatījusi likuma projektu grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Likuma projekta mērķis ir pilnvarveidot tiesisko regulējumu bezdarbnieku pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas jomā, vienlaikus saskaņojot to ar citu likumu normām. Grozījumu paredz precizēt apdrošināšanas stāžu aprēķināšanu bezdarbnieku pabalstu saņemšanai, nosaka kārtību, kā piešķirams bezdarbnieku pabalsts personām, kas kopu bērnu invalīdu. Precizēta likumdošana attiecībā uz bezdarbniekiem, kas iesaistās algotos pagaidu darbos, kā arī gadījumos, kad bezdarbnieks iegūst pašnodarbinātā statusu. Precizēta likumdošana attiecībā uz bezdarbniekiem, kad pabalsts saņēmējs ir nodarbināts citā valstī, tiesiski tiek regulēti pabalsta pārmaksu gadījumi. Tāpat arī noteikts termiņš pabalsta pieprasīšanai par iepriekšējo periodu 6 mēnešu līdz šinējo 12 mēnešu vietā, tādējādi nosakot vienādu termiņu visu pabalstu pieprasīšanai. Komisija lūdz pieņemt grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā vienbalsīgi atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 15. aprīlim.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 15. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā komisijas deputāts Aleksejs Lauskatovs lūdzu.
Labdien, kolēģi! Grozījumu ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā. Kas saistīti ar ideju, par, pie kuras mēs strādājam jau kādu laiku, ministrs iekšējās drošības birojā. Ir saņemts tikai viens Saeimas juridiska biroja priekšlikums, kuru komisija ir atbalstīja. Aicinu jūs atbalstīt
šo. Deputāti atbalsta šo vienu priekšlikumu.
Aicinu atbalstīt likumprojekta trešā otrā lasījuma.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas 1, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 1. aprīlis.
Tātad citu priekšlikumu nav, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 1. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas, iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes un amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Lauskatovs lūdzu.
Likumprojekta otrajam lasījumam ir saņemts arī tikai viens iekšlietu ministra priekšlikums, saskaņā ar kuru iekšlietu ministrijas vai ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonam dienesta pakāpēm ar rīkumu var uzlikt pienākumu veikt fiziskas sagatavotības pārbaudi. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav atturas viens, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam arī ir 1. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 1. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā. Otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Lauskatovs lūdzu.
Likumprojekta grozījuma Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā otrajam lasījumam priekšlikumi nebija saņemti. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav atturas viens, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 1. aprīlis.
Tātad citu priekšlikumu nav, un arī šā likumprojekta iesniegšanas termiņš priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 1. aprīlis. Nākamais darba kārtības jautājums. Ir likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Komisijas priekšsēdētājs Kārlis Šadurskis lūdzu.
Godātie kolēģi, likumprojektam grozījuma kredītiestāžu likumā ir 4 priekšlikumi. Pirmais no tiem ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir pašas atbildīgās komisijas priekšlikums, ko komisija, protams, ir atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam lūdzu.
Cienījamais deputātis, godātie deputāti, pret otro priekšlikumu neviens budžeta finanšu nodokļu komisijas loceklis sēdes laika neiebilda, tāpat kā neiebildu arī es. Tomēr, iedziļinoties priekšlikumos likumprojekta grozījumam, kļuva redzams, ka šie priekšlikumi vājina patriotāju tiesības, padara bankas klientu par vēl mazāk aizsargāto savās attiecības ar banku salīdzinājumā ar spēka esošā kārtību nevis aizsargā viņu. Latvijas Komercbanku datora sistēmas pieļauj kredīta procentu aprēķināšanas kārtībai vismaz 6 metodes. Tās visās izmanto divus parametrus. Gada lielumu, kurš var būt nosacītas 360 un 365 dienas, un mēneša lielumu, kurš var sakrist ar kalendārajiem mēnešiem vai būt nosacītas 30 dienas visiem mēnešiem. Turklāt dažās metodēs mēnešiem, kuros ir 31 diena, procents var tikt neapreķināts, piemēram, 30. dienai, bet mēnesī, kur ir 27 dienas, 27. dienai procents tiek apreķināts par 3 dienām. Tātad pastāv vesels procentu apreķināšanas iespēja kopums. Spēkā esoša norma, kas nosaka, ka apreķinu pamata ir gads, kurā nosacīti ir 360 dienas, no 6 iespējamiem variantiem atstāja 2, bet par procentu apreķināšanas laikposmu nosaka kalendāra dienu skaitu, tātad 30, 31, un 27 dienas attiecīgos mēnešos. Līdz ar to no 6 metodiem paliek tikai viena. Tomēr likumprojekta iedvesmotājs deputāts Andrejs Jūdins un sekojot viņam 11. saima, kā arī pēc tam šī 12. saima, pārņemot likumprojekta skatīšanu pilnībā, pamatoti norādīja, ka šīs vienīgi iespējamās aprieķina metodas gadījumā klients bankai procentus pārmaksā salīdzinājumā ar nominālo procentu nostiprinātā aizņēmuma līgumā. Tiesa banka līdz ar līguma procenta likmi norada kreditātmaksāšanas grafika arī efektīvo likmi, kura ir lielāka nekā līguma likme, bet šī noradīšana nemainā lietas būtību. Proti, klients faktiski maksa procentu lielāku nekā noteikts līgumā. Tagad ar otro priekšlikumu likumprojekts nevis novērš absurdu un nostiprinat likuma taisnīgu metodi, kam labāt likumprojekts bija iesniegts un jau atbalstīts pirmajā lasījumā, uzradot par aprieķina pamatu 365 dienas, bet izņem no likuma skaitlisku noteiktību vispār, pilnīga mēra un bezrūpība svētot bankas un klienta savstarpēju vienošanos. Priekšlikums būtu amizāns, ja es, kā arī pārējie komisijas locekļi, neredzētu, ka to komisija ienese kā uz bļodas godātais Komercbanku asociācijas pārstāvis, kuru mēs visi ļoti cienam un varbūt pat mīlām, tāpēc nu tad nekā personīgā. Ko nozīmē šī vienošanās? Tas ir vismazāk pašu interesu līdzsvars, bet gan komerciālo pārnu pieredzes līdzsvars. Tas, ko patērētājs bankas klients aizņemējs dara divas vai piecas reizes savā mūžā, banka pilda desmitam reižu dienā balstoties uz banku gadsimta marketinga milzīgas pieredzes. Klientam ir jābūt ļoti pieredzējušam, lai zem bankas spiediena paliks spējīgam izvēlēties sev labvēlīgu procentu aprēķina metodi. Un no kā izvēlēties? Kādēļ ir jāreizina būtības? Nosacītais 360 dienu kalendārs izveidojas vēsturiski laikos, kad grāmatvedības bilanci aprēķināja uz papīra. Vienu reizi mēnesī, labākajā gadījumā izmantoja tarifmometru. Tagad, kad dators var glābāt kalendāru jebkuram, cik vien iespējami lielam laika posmam, un zibenīgi veikt aritmetisku operāciju, nosacītais 360 dienu kalendārs nozaudēja nozimi un jebkuru jēgu. Tas ir anahronisms, ka muzejā skaitami kauliņi. Jebkurš mēģinājums atstāt šo īsu gada likumā var ļaut kreditoram to izmantot aprēķinā nozīmēs nevis likuma uzlabošanu, bet pasliktināšanu. Vienīgais pareizs lēmums ir nostiprināt likuma pirmajā lasījuma atbalstīto redakciju, kura neatstāja telpu improvizācijām, norāda parasto tradicionālā kalendāru un patiesi aizsargā aizņemēja intereses. Tāpēc ir jābalso pret otro un trešo priekšlikumu. Paldies, priekšsēdētāji.
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā jūs vēlaties ko piebilst, Šadurska kungs?
Jā, tikai nedaudz atstāstot varbūt īsumā diskusiju komisijā galveno būtību. Patiesībā viss, ko Pimenau kungs teica, tam varētu arī piekrist. Vienīgā problēma ir tā, ka pašreizējā likuma norma vai pirmā lasījuma likuma projekta norma ir, ja līgumā nav noteikts citādi. Līdz ar to tāpat visas izvēles iespējas būtībā ir līguma projekta sagatavotājam, tas ir kredītiestādei. Ja kredītiestāde nevēlēsies pārstrādāt savas informācijas tehnoloģijas sistēmas, pārējot uz noteikto prioritāro laika skaitīšanas modeli, ko likumdevējs grib ierosināt, nu tad viņi nepiedāvās klientam šādas iespējas, un klientam būs iespēja vai nu atteikties no darījuma, vai arī pieņemt bankas piedāvāto. Tātad līdz ar to faktiski šī diskusija ir, diemžēl, ne par ko. Un rezultātā, lai vienkāršot šīs lietas, tad ir šie priekšlikumi. Un budžeta komisija ir atbalstījusi, nu, patiesībā izstrādājusi un atbalstījusi šo priekšlikumu, ko es aicinu atbalstīt.
Paldies. Tātad debatas ir slēgtas, un Šadurska kungs ziņoja komisijas vārdā. Vairs nav iespējams pieteikties debatēm. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 20, atturas 3, priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais ir arī budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu. Tātad uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, šo likumprojektu sākotnēji, saprot, iesniedza budžeta un finanšu komisija ar diviem priekšlikumiem, kurus abus mēs tagad izslēgsim ārā. Tātad šo mēs izslēgsim ārā ar pašas budžeta un finanšu komisijas priekšlikumu un attiecīgi nākamo ar Šadurska kunga priekšlikumu. Es lūdzu nedaudz vairāk paskaidrot, kāpēc sākotnējais likumprojekts tiek tādā veidā noraidīts.
Nākamais debatēs pieteicējs deputāts Igors Pīmenovs, lūdzu.
Es tomēr atļautos palabot mazliet mūsu priekšsēdētāju, komisijas priekšsēdētāju Šadurska kungu, uzsverot, ka bankam nekas nebūs jāpārstrādā. Mūsu bankas neizmanto pašas ražotas sistēmas, viņa to spērk starptautiskajā tirgu, sistēmas, kas jau pieļauj visu aprēķināšanas, procentu aprēķināšanas opciju kopumu. Kā jau teicu, sešas. Izvēlieties vienu vai otru, vai vienkārši noskaņojot sistēmu vienas darba dienas laikā. Īstenība izvēle ir tieši par to, par ko es runāju, un tā ir būtība. Nevis par tehniskie sarežģījumi, par kuriem mums stāstīja Šadurska kungs. Runāju par to, lai procenti tiktu aprieķināti, sekojot tam kalendāram, par kuru banka un klients runāja noslēdzot līgumu. Un kalendāram, kuru mēs visi uzsveram kā kalendāru, nevis kā kādu nosacīto lielumu, kalendāru, kurā ir 365 dienas un arī garā dienā, kura ir 366 dienas. Līdz ar to arī nekāda problēma šeit nerādas. Atstāt vai ieviest likumā konkrēto skaitli 365 nozīmē patiesi aizsargāt patarītāju, bankas klientu, nevis radīt iespējas atņemt viņam iespējas sevi aizsargāt norunās pārunās ar banķieri. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs to nedarīsim, mēs viņam atstāsim bez tā vairoga, uz kuru viņam visas tiesības ir cerēt. Līdz ar to es tomēr aicinu to trešo priekšlikumu neatbalstīt un atstāt spēkā to priekšlikumu, kas ir pieņemts pirmajā lasījumā. Un tā ir tā būtība.
Paldies. Turpinām debates. Nākamajam vārds Kārlim Šadurskim.
Tā kā Viļuma kungs lūdza paskaidrojumu, tad centīšos to dot. Šobrīd spēkā esošajā likuma redakcijā ir noteikts, ka kredīta operācijas ilguma aprēķinam pamatā ir gada modelis, kurā ir 360 nosacītas dienas. Un tā ir vēsturiska norma, kas ir vienkārši savulaik pārņemta no kādreizējiem normatīviem aktiem. Šīs normas spēkā esamības laikā, iestājoties tiem gadījumiem, par kuriem runāja Pimenov kungs savā pirmajā uzstāšanās reizē, tiešām tiek sarēķināti kredīta procenti par nēsošām dienām, līdz ar to ļoti nelielas naudas summas tiek iekasētas no kredīta ņēmēja lielākas nekā faktiskais dienu skaits, kas ir operācijā pagājis, kur rezultātā bankām summāri ir radušies neparedzēti ienākumi, kurus patiesībā depozīta operācijās viņas arī tieši tādā pašā veidā zaudē. Pēc tam, kad tika iesniegts, tas jau bija iepriekšējā saimā priekšlikums mainīt šo 360 dienu modeli uz aktuālo 365 vai 366 dienu modeli, tas šo problēmu novērsa, bet tas radīja vairākas citas problēmas. Proti, starptautiskā tirgu Latvija aizņemas uz citiem nosacījumiem nekā tādā gadījumā iekšējā tirgū. Savukārt tas, ko Pimenov kungs runāja par informācijas sistēmu pirkšanu un ieviešanu kredīta iestādēm, ko ir iespējams izdarīt vienas dienas laikā, tas, protams, izklausās brīnišķīgi, bet, diemžēl, kā mēs zinām no informācijas tehnoloģijas jomas, informācijas sistēmu adaptācija un savienošana ar bankas esošajām sistēmām ir būtībā viss darbietilpīgākais laiks, ko budžeta komisija nosprieda, ka pieprasīt to no bankām ieviest ir neracionāli, jo beigu beigās to pamat metodi, kā kredīta operācija tiek aprēķināta, beigu beigās vienmēr nosaka līgums starp klientu un kredīta iestādi. Tātad bankām būtu šīs informācijas sistēmas jāievieš, kaut arī viņas principā viņas varētu nekad nelietot, jo līgumus banka sagatavotu tā, kā tas tai liktos pieņemamāk. Līdz ar to, es zinu, ka šeit Saimā monopols uz anekdošu stāstīšanu ir kādam citam kolēģim, bet tomēr es gribu atsvaidzināt jūsu atmiņu ar veco stāstu, vai cilvēks grib dzert tēju ar vai bez ievārījuma, viņš saka bez ievārījuma, un tad ilgi diskutē vai bez aveņu vai bez upeņu ievārījuma. Šī diskusija lielā mērā būtu par to. Tāpēc ir radies šis budžeta komisijas trešais priekšlikums.
Paldies. Nākamajam vārds Jānim Lucānam, lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi. Es arī nolēmu nākt tribīnē, atsaucoties deputātu Jura Viļuma aicinājumam, lai mēģinātu no finanšu matemātikas viedokļu, no specifiskas jomas viedokļa paskaidrot, kāpēc šis priekšlikums par atbilstošā grozījuma izslēgšanu būtu atbalstāms. Lieta jau ir tāda, ka vai mēs nosakam likumā 360 dienas vai 365 vai 66 dienas garajā gadā kā laika perioda, tas pēc būtības neko līdz galam nepasaka. Jo ir dažādas procentu likmi aprēķināšanas schēmas, ir parastie procenti, saliktie procenti, nepārtrauktie procenti, un tas, par ko pēc būtības būtu jāinteresējas klientam, ir tas, cik efektīvs vai cik neefektīvs ir noslēgtais darījums ar banku. Un finanšu matemātika ir tāds jēdziens kā gada efektīvā procentu likme. Šādurs kungs pieminēja, ka 11. Saimā mēs finanšu komisijā un arī šeit Saimā par šīm lietām esam jau debatējuši. Un tas pieņemtais kopīgais lēmums bija tāds, ka visos šādos te līgumos bez tā, vai tiek noteikta viena vai cita, teiksim, procentu aprēķināšanas schēma, būtu jāuzrāda šis te skaitlis gada efektīvā procentu likme, kura tad pēc būtības iezīmē to galīgo finansiālo rezultātu, galīgo, teiksim, naudas ražīguma rādītāju, kurš atbilst konkrētam finanšu dokumentam. Mēs par to 11. Saimā tā kā bijām vienojušies, par cik es šobrīd neesmu finanšu komisijā, es nezinu, vai šajā te likumā šobrīd šis te gada efektīvās procentu likmes uzrādīšana ir palicis vai nav, bet katrā gadījumā manā skatījumā tas ir tas ejamais ceļš. Un jautājums, vai tur ir 360 dienas vai 360 vai 65 dienas, tas nav tik būtisks. Cita lieta, ka tiešām es atbalstu to, ko Šadurska kungs teica, kad kredīti iestādēm, viņām ir vēsturiski dažādas nu, šīs te platformas, ar kuru palīdzību viņas gatavo šos te līgumus, piedāvā šos te līgumus, un viņām ir jāatstāja iespēja piedāvāt līgumus tā, kā viņas to dara, bet klientam ir jāzina, tātad, kāds būs šī te līguma efektivitātes mērs. Paldies. Tātad aicinu atbalstīt to priekšlikumu, kas ir komisijas atbalstītais priekšlikums.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimnovam otro reizi.
Noslēdzēt līgumu, kredīt līgumu, klients un banka vienojas par, nevis par efektīvo procentu likmi, bet vienkārši par procentu likmi. Efektīva likme ir uzrādīta kredīta atmaksas grafika, gan uzrādīta, un tā varbūt arī lielāka īstenībā. Jo tas ietver arī to starpību, par kuru mēs šeit diskutējam, un kuru mēs negribētu vienkārši uzmaukt, klientam virsu bez viņas piekrišanas. Bet klients īstenībā saņemot naudu banka uz kredīta zina tikai par kredīta summu, par kredīta atmaksas termiņu un par procentiem. Visi pareja apstākļi kredīta atmaksās, kredīta kārtības, viņš istinība nesaprot vai arī negrib saprast. Jebkura persona, kas šeit tagad ir zālē, kaut vienu reizi savu mūžu droši vien ir aizņēmusies kredītu iestādē. Kas ir tāds līgums? Trīs lapas tekstā uzdrukāti sīkiem burtiņiem, četri piksļu liels, tur vienkārši izcelt konkrēto pantu vai teikumu, kurš būtu aprakstītas šī procedūra, nav vienkārši. Vēl vairāk es gribētu pateikt, ka klients istinība arī neorientējas tādās detaļās. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, tas, ka bankas uzņemas brīvus līdzekļus finanšu tirgos, un kur istinība pastāv citās dažādās interesu aprēķina kārtībās, tā ir bankas problēma. Klientam par to nevajag vienkārši domēt. Tā ir tehnoloģija, īstenība iekšējā bankai attiecības ar klientu. Uz kādiem noteikumiem banka ir aizņemusies ārpus tirgos, nemaz nav svarīgi klientam. Tā ir viņu darīšana. Bankas izvēlēs jautājums attiecības ar Pīmenu klientu.
Pīmenu debatēm noteiktais laiks arī isticējis.
20 sekundes, burtiski un pabeidz.
Deputāti
neiet. Attiecības ar klientu bankai ir jāveic konkrētā kopīgi valstī pieņemtajā politika. Un trešais, par ko gribētu pateikt pēdējā teikuma, tā nav tiesa, ka platformas ir dažādas. Sistēmas, kuras izmanto Latvijas komercbankas, ir starptautiskās datorsistēmas, viņi pieļauj visu izdarīt ļoti ātri, gandrīz datorsistēma un banku sistēma, un viens ir tāds pats. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Šadurs kungs vēlties ko piebilst?
Nē, kolēģi, tik vien kā aicināt atbalstīt trešo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 20 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais deputāta Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to priekšlikumu izskatīti, un es aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 20, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija ierosina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šī gada 31. martu.
Cita priekšlikuma nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 31. marts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli. Otrais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Edgars Putra, lūdzu.
Labrīt, kolēģi! Skatām grozījums likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli. Ir saņemti 23 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir deputāta Daiņa Liepiņa, Klembergas, Viļuma, Bondara, Šica, Brīver priekšlikums – kas ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums arī daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir attiecīgi komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts un tiek mainīt turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāts Ingūna Sudrabas priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāts Ingūna Sudrabas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 29, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāti Liepiņa, Klembergas, Viļuma, Bondara, Šica, Brīver priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Tātad balsosim par piekto deputātu Liepiņa Kleinbergs, Viļam, Bondar, Šica un Prīvera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 30 atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir deputāts Jūlijas Stepiņenko priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir deputātu Liepiņa, Klembergas, Viļuma, Bondara, Šica, Brīvera priekšlikums, kurš komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti lūdzu balsojumu. Balsosim par 7. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 31, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
8. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
9. attiecīgi ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Balsosim par 9. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 4, atturas 3, priekšlikums ir atbalstīts.
10. juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
12. juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
13. arī juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
14.
Bija jau uzsākts jau nākamais priekšlikums. Lūdzu laicīgi pieteikties debatēs. Jā, lūdzu.
14. deputāta Daina Liepiņa, Klembergas, Viļuma, Bondara, Šica, Brīvera priekšlikums, kurš komisijā nav gūs atbalstu.
Tātad uzsākam debates pārts deputātam Mārtiņam Šicam. Vai jums pietiks ar divām minūtēm līdz pārtraukumam vai pēc pārtraukuma? Pietiks, lūdzu.
Godātie kolēģi, mēs piedāvājām, kā sociāli atbildīgi pret pensionāriem un maznodrošinātiem cilvēkiem priekšlikumu neaplikt ar ienākumu iedzīvotāju nodokli minimālo darba algu. Es redzu savā balsojumā arī atbalstītājs, jo šai virzienā iet arī Zaļo zemnieku savienība, un Baršs kungs nākošais priekšlikums ir vērš šai virzienā, un vēl jau vairāk es redzu šeit Siliņu kungu, kurš noteikti arī ar balsojot par apliecinās savus pirmsvēlēšanas solījumus saviem vēlētājiem un Latvijas pensionāru federācijai visiem. Tādēļ es aicinu nepieļaut to, ka pensionāriem, kas maksā dzīvokļus un kur jāmaksā ziemā līdz 300 vairāk eiro, ir vispirms no savas pensijas jāsamaksā īre un papildus tam vēl jānomaksā nodoklis par nomaksāšanu valstī. Tas nav normāli, ka pensionāri pie šīm augstajām izmaksām komunāli un tā tālāk ir spiesti griezties pēc sociālajiem pabalstiem situācijā, kad no viņiem tiek novilkt nodokļi. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Putras kungs vēlties ko piebilst?
Komisijas vārdā vēlos piebilst tikai to, ka pēc plašām debatēm un izvērtējot ietekmi uz budžetu šis priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad, lūdzu, zvanu. Balsosim par 14. deputātu Liepiņa, Kleinbergas, Viļama, Bondara, Šica un Brīvera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 29, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts. Tā kā ir jau bez pāris sekundēm pulksteni 10:30, mums ir laiks pienācis pārtraukumam. Likumprojekta izskatīšanu turpināsim pēc pārtraukuma, bet pirms mēs reģistrējamies, vēlos mūsu visu vārdā šodien sveikt Zentu Tretjaku, kurai pusapaļa jubileja bija šonadēļ 24. martā. Sirsnīgi sveicam! Un vēl tieši šodien svētki ir dzimšanas dienu svin Boris Cilevičs. Apsveicam! Sirsnīgi sveicam kolēģus un lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds saimas sekretāra biedram, Kūtra kungam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies, cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Solitā Boltiņu, Guntis Belevičs, Mārtiņš Bondars, Gundars Daudze, Andrejs Elksniņš, jā, ir, Jānis Klaus, Ivans Klimentjevs, Rihards Kols, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, ir, Aivars Meija, Romāns Mežeckis, Sergejs Mirskis, Inār Mūrniec, Vladimirs Nikonovs, Arvīds Platpers, Romualds Ražuks, Veiko Spolīts, ir. Mārtiņš Šits, ir. Juris Vectrāns, nav, Platpers ir. Vectrāns, nav. Paldies.
Paldies, tātad pārtraukums līdz 11.